Азат сөйлөйт, Бишкекте саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Изилдөөнүн жыйынтыгы Кыргызстанда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калып жаткандыгын көрсөттү. Буга коррупция менен күрөшчү органдар эмне дейт?
5-10 жыл чогулуп калган оорууну 10-15 күн дарылап аны жетишсе болобу?
Баткенге барган өкмөт башчы Бабанов күйүүчү май соодасы токтобосо жергиликтүү чоңдор иштен алынарын айтты.
Айдын ичинде токтобосо контрабанда. Бир айдын ичинде токтобосо баарын ыстайды жумуштан алат. Жетекчилерди мен бир ай сайын алмаштырам.
Алдыдагы жарым саатта кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен да тааныша аласыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 21 апрель күнгө ишемби, кечки азаттыкты Прогресс студиясынан Жанара Каев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Элдик форумга оппозиция бүгүн дагы келген жок. Пакистандагы авиакырсыкта бир дагы адам аман калбады. Бириккен улуттар уюму Сирияга 300 байкоочу жиберет. Кабулда 10 тонна жардыргыч зат табылды. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Бүгүн Бишкекте бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүүнү көздөгөн элдик форум өттү. Аны Улуттук Улуу Курултай уюму жана Кыргызстан профсоюздар федерациясы уюштурду. Улуттук Улуу Курултай уюмунун өкүлү Бердибек Жумабаев Азаттыкка билдиргенине караганда, форумга бийликтин, оппозициянын жана жалпы коомчулуктун өкүлдөрү чакырылган, бирок бийлик тараптан президенттик аппараттын өкүлдөрү келгени менен катышууга убада берген оппозициянын лидерлери келишкен жок. Форумда бийлик менен оппозицияны диалогко чакыруу менен катар өлкөдөгү коомдук саясий талкуулуу маселелер талкууланды. Бүгүн оппозиция Жалал-Абадтагы митингден соң бийликке чектеген 10 күндүк мөөнөтү да аяктады. Бийлик коюлган талаптарды аткарбагандан улам бүгүн оппозициянын бардык өкүлдөрү чогулуп кийинки кадамдарды талкуулашат. Бул тууралуу билдирген Камчыбек Ташиевдин айтымында оппозиция өз кадамдарын аныктаган соң элге кайрылуу жасайт. Пакистандагы авиакырсыкта бир да адам аман калган жок. Пакистандын бийлиги Исламабадда кулаган учакта 127 адам каза тапканын расмий билдирди. Бир да адам тирүү калган жок, деди жергиликтүү жарандык авиациянын өкүлү. Буга чейин учакта канча жүргүнчү болгону тууралуу түрдүү маалыматтар тараган болчу. Бирок жарандык авиация башкармалыгы учактын бортунда 121 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгонун тасдыктады. Кырсык болгон жерде иштеп жаткан пакистандык куткаруучулар тобунун өкүлү буларды айтты.
We haven't found any whole body of any passenger yet.
Биз азырынча бүтүн дене тапкан жокпуз. Болгону бөлүнгөн, жулунган дененин мүчөлөрүн гана таап жатабыз. Ушундай апаатта эч бир жан тирүү чыкпайт го, ал тургай бүтүн сөөк жоктой. Жергиликтүү Bhoja Air компаниясынын учагы Исламабад аэропортуна бир нече километр жетпей кулап түшкөн. Учак толугу менен күйүп, бир да киши тирүү калбады. Карачиден Исламабадка келаткан учак катаал аба ырайына карабай асманга көтөрүлгөн болчу. Каражаттын тартыштыгынан бул компания учактардын тетиктерин жаңылап турууга чамасы жеткен эмес. Бириккен улуттар уюму Сирияга 300 байкоочу жиберет. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы бийлик оппозиция каткылашуусуна көз салганы 300 чукул байкоочу жибере турган болду. Бул маселени талкуулап жатканда Орусия менен Европа биримдиги өлкөлөрүнүн ортосунда пикир келишпестиги орун алды. Москва чукул мөөнөт ичинде Сирияга эл аралык эксперттерди жиберүү керек десе, Британия, Германия жана Франция согуш жүрүп жаткан шаарлардан аскер техникаларды толук чыгарып кеткенче күтө туралы деген пикирди айтышты. Сириядагы ок атышууну токтотуп, согуш жүрүп жаткан шаарлардан оор курал жаракты чыгарып кетүү боюнча араб өлкөлөрүнүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык планы 12 апрелде күчүнө кирген. Ага карабастан Сирияда кагылышуу уланып, дагы эле кан төгүлүп жатат. Сирия оппозициясы көптөгөн шаарларда президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан демонстранттар менен жолугушууларды өткөрүп жатышат. Кабулда 10 тонна жардыргыч зат табылды. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын өкүлү билдиргендей, 10 тонна жардыргыч зат жүк ташуучу автоунаадан табылды. Анын айтымында чоң көлөмдөгү бул жардыргыч кабулдагы эл жыйыт жайгашкан жерлерге коюлуп, көп сандагы адамдарды өлтүрүүгө даярдалган. Ок оор жүк ташуучу автоунаадагы картошконун арасында катылган 400 кап жардыргыч затты алып бараткан 5 адам ошол замат колго түштү. Алар Пакистандагы талиптердин машыгуу мектебинин тарбиялануучулары деп болжолдонуп жатат. Кыргызстанда эң чоң боз үйдүн түндүгү көтөрүлдү. Жалпы бийиктиги 20 метр, диаметри 30 метрден ашуун бул боз үйдү Дасмия эс алуу борбору жасап жатат. Аталган борбордун ээси Турусбек Мамашевдин билдиришинче, бул боз үй дүйнөдөгү эң чоң боз үй катары Гиннестин рекордтор китебине кириши мүмкүн. Боз үйдүн кереге уюктары жана түндүгү темирден жасалган. Ал эми үзүк туурдуктары кадимки кийизден жасалат. Боз үйдүн бир бөлүгү театрдын сахнасы катары улуттук оюндарды ойноого ылайыкташтырган. Жаңыдан түндүгү көтөрүлгөн боз үй уук керегелерин тишреттүү иштери 2 айга чейин созулуп, ал толугу менен июлда колдонууга берилмекчи. Бул дүйнөдөгү жана жергиликтүү кабарлар болду. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KGM аба ырайын билип алыңыз. Эртең 22 апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт, калган аймактарда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 22-27 градус жылуу болот, Таласта 21-26, ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 23-28 градус жылуу болот экен, Ысык Көлдө болсо 17-22 градус жылыйт, Нарында 19-24. Ал эми эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Программабызды улантабыз. Жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калып жаткандыгын көрсөттү. Изилдөө жүргүзгөн Галуп уюмунун Балтика кызматы мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарандардын пара берүүгө мамилеси өзгөрүлгөндүгүн байкаган. Бийлик органдар болсо коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы көрүнүш үчүн убакыт талап кылынарын айтууда. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча суралгандардын 96% коррупция өлкөнүн негизги көйгөйү деп эсептеген. Сурамжылоого катышкандардын 90% ашууну эң эле коррупциялашкан бийлик түзүмдөрү катары МАЭ, милиция, бажы жана жогорку окуу жайларын аташкан. Сот, прокуратура, салык жана каржы полициясы тармактары 80% жогору көрсөткүч менен экинчи катарга чыккан. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Рахматулла Ахмедов учурдагы коррупция менен күрөштүн натыйжасын байкаш үчүн убакыт талап кылынаарын белгиледи.
Мисалы 5-10 жыл чогулуп калган оорууну 10-15 күн дарылап аны жетишсе болобу? Ошон үчүн мынабу бүгүнкү алып барып аткан иштер ушул коррупция күрөшү боюнча натыйжаларды кескин түрдө өзгөртүп жиберет деген ойдо эчкимде жок да. Мынабу 2012 жылдын 1-январынан тартып бүгүнкү күнгө чейин коррупция менен күрөшүү багытында алынган натыйжалар боюнча бир маалымат берди атабыз. Буюрса дүйшөмбү күнү ал жарыкка чыгат.
2005-2010 жылдардагы бийликке каршы элдик толкундоолорго өлкөдөгү коррупциянын чырмалышып кеткендиги себеп болгон деп айтылып жүрөт. Бирок жаңы бийлик орногон 2 жылдан бери деле жогорку деңгээлдеги бир дагы коррупционер кармалып камакка алынбагандыгы мисалга алынып келет. Мындан улам мамлекет башчысы Атамбаев жыл башында коррупция менен аеосуз күрөш жүргүзүү талабын койгон болчу. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов жакында мына ошол тиешелүү органдардын жасаган ишинин жыйынтыгы бааланарын белгиледи.
Негизи президент анан өкмөт коррупция болгон күрөштү чоң приоритет болуп белгилеп кеттиди. ГКМБде да коррупцияга каршы агентство түзүлгөн. Негизи чоң иштерди коррупцияга каршы күрөштү ушул генпрокуратура менен ГКМБ жана башка өкмөттүн структуралары жүргүзүш керек. Негизи башталбады анын баары. Бирок коррупцияга каршы күрөштү баштаганда бир гана ГКМБ же генпрокуратура эмес, соттор да кошулуш керек да. Бирок азыркы убакта ушул сот системасынын реформасы жүргүзүлүп атпайбы?
Өткөн 2 жыл аралыгында өлкөдөгү жогорку окуу жайларынын ректорлору алмашып, колу таза жана демилгелүү адамдардын жетекчиликке келиши деле билим берүү тармагындагы коррупцияга таасир этпей жаткандыгы аталган отчетто баяндалган. Бирок Ош мунун ректору Каныбек Исаков коррупцияга каршы күрөштөгү тоскоолдуктарга карабастан бир топ жылыштар бар экендигин айтты.
Багытталдык биз коррупцияны азайтуу боюнча, бирок бул көйгөй эмес, бул система айланып калган Кыргызстандачы. Ошол системаны бузууда адамдардын аң сезимине жеткенде өтө кыйын болуп атат. Бирок аракет бар. Ушул коррупцияга каршы күрөшүнүн негизги багыты катарында университетте карап атам. Тоскоолдуктар бар, кыйынчылыктар бар. Бирок биз баардык корпустарга аудио видео көзөмөлдөрдү койдук. Мугалимдердин айлыгын мен келгенден бери 2 жолу 3 жолу көтөрдүм. Студенттердин активдүүлүгү аркылуу мугалимдерге таасир этели деп аракет жасап атабыз да. Анан кийин коомчулуктун көзөмөлүн өтөлүп деп азыр мен ачык айрым коркпой интернет системасына полный АВН деген системаны киргиздик. Кудай буюрса муз ордуна козголду.
Коомчулукта коррупцияга каршы бийликтин күрөшү үстүртөн жүрүп, анын жыйынтыктары көпчүлүк учурларда майда чабактардан алыс кете албай жаткандыгы белгиленүүдө. Саясаттануучу Бакыт Бакетаев маселенин өзөгүн өлкөдө коррупцияга каршы системалуу иш алып барылбай жаткандыгы менен байланыштырды.
Стратегия жок болуп атпайбы? Башаламан бардыгы эле иштеп атат, коррупция жоготобуз деп эле. Бирок башаламан иштеп атат. Булар алдан эстүү кишилер, коррупционерлер. Анан кийин акыл калчап ой өкчөп иштебесе каршы коррупционерлерге. Буну жөн эле эч ким жеңе албайт да муну.
2011 жылы коррупциянын деңгээлин изилдеген эл аралык Transparency International уюмунун баяндамасы боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 182 мамлекеттин ичинен 166 орунга чыккан. Бул деңгээл дүйнөдө эң эле коррупциялашкан Камбоджа жана Гвинея өлкөлөрү менен бир катарда дегенди билдирет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кеч казаттык, эми биз Баткенден келген баян менен бери узлантабыз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Баткенге болгон иш сапары учурунда Тажикстанга аткезчилик менен өтүп жаткан күйүүчү май соодасын токтотуу үчүн атайын штаб түзүп, ага каражат бөлүнгөнүн билдирди. Эгер бир ай ичинде натыйжа болбосо, облустук бир катар жетекчилер кызматтан кетет деп айтты өкмөт башчы. Аны мындай билдирүүлөрүнөн кийин күйүүчү май аткезчилиги токтойбу же дагы эле ошол боюнча кала бериши мүмкүнбү? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу аркылуу Тажикстанга күйүүчү майлардын аткезчилик менен өтүп жатканы, анын натыйжасында жолдор талкаланып, салыкка да бир топ залалы келип жатканы тууралуу бир жылдан бери талкууну жаратып келет. Тийиштүү кызматтар айына Баткен облусуна келген 50 миллион литрдей бензиндин дээрлик 60-70% кошуна өлкөгө мыйзамсыз кетип жатканын айтып чыгышкан. Жөнөкөй тургундар арасында күйүүчү майлардын Тажикстанга аткезчилик менен соодаланып жатышына өкмөт башчысы Бабанов өзү кызыктар деген ушак айыңдарда тынымсыз эле айтылып келет. Өтүп бараткан жума соңунда өкмөт башчысы Баткен облусунун активи менен жолугуп, андай эл арасындагы сөздөр чындыкка коошпойт. Өкмөт башчысы катары мындай мыйзамсыз соода менен алектенбейм. Тескерисинче, карамайдын мыйзамсыз айланышына катуу күрөшөм деп. Бул боюнча атайын көзөмөлдөөчү штаб түзүлгөнүн, ага өкмөт башчынын корунан 500 миң сом каражат бөлүнөрүн да билдирди.
Мен сөзүм эле Бабановдун 1 литр контрабандасы жок. Бардыгы ушак. Мен болсо эч качан контрабанда менен иштеген эмесмин. Мен ток адаммын. А ошол контрабанда менен иштейм деп туруп премьер-министрге эч качан келбейм. Мен болсо ушу күйүүчү май боюнча 17-апрелде токтомго мен кол койдум. Токтомдун негизинде координациялык штаб түзүлдү. Бул штабтын жетекчиси губернатор болот, Баткендин губернатору.
Ушул түзүлгөн атайын комиссияга силерге ушул ылдам иштетиш үчүн мен өзүмдүн резервный фондуман силерге 500 миң сом атайын которуп берем.
Карамайдын Тажикстанга аткезчилик менен соодасы өткөн жылы жаз айларында Орусия карамай үчүн кошумча салык киргизгенден башталган. Ошондон бери мындай соода менен күрөшүү үчүн бир нече штабтар түзүлүп, атайын иш чараларды өткөн. Бирок натыйжа болгон эмес. Бул жолкусунда да ошондой болуп, аракет натыйжасыз калбагандай болсун дегенби, өкмөт башчысы облустук жетекчилик менен облустун күч түзүмдөрүнө бир ай мөөнөт берип, эгер натыйжа болбосо бир топ жетекчилердин кызмат орду караларын да эскертти.
Айдын ичинде токтобосо контрабанда, бир айдын ичинде токтобосо баарыңыздарды жумуштан алам. Жетекчилерди мен бир ай сайын алмаштырам. Контрабанда токтомой үчүн бир ай сайын жетекчилерди алмаштырам. Контрабанда менен күрөшүү үчүн, стимуллаштыруу үчүн 511 токтомунун негизинде контрабанда апараткан машинени токтотуп туруп заявление жазган адамдарга 70% силерге поощрение катары берилет. Келгиле ошол жанагы урук саляканы ошол контрабандан токтотуп ошону сатып алайык. Келди биригип туруп токтотойлу ошо контрабандан.
Күз айларында мындай мыйзамсыз сооданын Баткен аркылуу жүрүп жатышы боюнча маселе өкмөттүк деңгээлде каралып, мыйзамсыз соодага тоскоол боло албаган үчүн облустун күч кызматтарынын бир катар жетекчилери кызмат ордунан четтетилип, кээ бир аткаминерлерге сөгүш берүүгө чейин барылган болчу. Өкмөт башчысынын бул жолку билдирүүсү да ошондой эле кала берет же облустук жетекчилердин кызматтан алуу менен маселе чечилип калбайт дегендер да жок эмес. Баткен шаарынын тургуну Алтынбек болсо, өкмөт башчысынын мындай билдирүүсү дагы бир жолу кызматкерлерди алмаштыруунун жолу болушу мүмкүн. Антпесе күздөгү кадр алмашуудан натыйжа болгон жок. Ошондуктан маселенин тамырын Бишкектегилерден издеш керек дейт.
Жыйынтык болушу мүмкүн деп айтыш өтө кыйын. Себеби эме айтып атпайбы, бир айдын ичинде жыйынтык чыкпаса жетекчилерди кызматтан алабыз деген маселе коюлуп атат. Бул чечилбей турган маселе. Себеби жетекчилерди алган менен эле бул маселе чечилип кала турган болсо, бул давно эле чечилмек болчу. Бул өкмөттөн жогору жактан эме кылыш керек, токтотуш керек бул нерсеничи. Баткенге киргизбеш керек буларды. Бирден келип жетекчини алып, анын кызматтан кетирип деген маселе менен бул контрабандалык эмелер токтобойт.
Баткен облысында акыркы учурда митингге чыккандар да же расмий жолугушуулар да карамай аткесчилигин айтмайын өтпөй калды. Бул маселеге жогорку кеңештен тартып министрлик өкмөт башчысы катуу эле күрөшүп жаткан сейт. Бирок абал оорлосо оорлоду, жеңилдеди деп айтуу кыйын дегендер көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ооба кеч казаттык, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Элдик форумга бүгүн оппозиция келген жок. Пакистандагы авиакырсыкта бир да адам аман калган жок. Бириккен улуттар уюму Сирияга 300 байкоочу жибере турган болду. Кабулда 10 тонна жардыргыч зат табылды. Эми берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия апта ичинде кандай жаңылыктар болду? Борбор Азияда билип алыңыз, аны Улан Алымкулуу ого даярдады.
Өзбекстан Таджикстанга газ берүүнү калыбына келтирди. Мунун алдында ичара мамилелери чыңалып турган эки өлкөнүн чек ара кызматтары ортосунда сүйлөшүүлөр өткөн эле. Казакстанда террорчу деп айтылган 47 адам узак мөөнөттөргө түрмөгө кечилди. Өлкө батышында көз каранды журналист белгисиз бирөөлөрдөн бычак жеди. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү санында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. Өзбекстан бул аптада Таджикстанга газ берүүнү калыбына келтирди. Ташкенттен Тажик тарапка багытталган көгүлтүр өт быйыл 1-апрелден тарта толук буулган эле. А мындай кадамга барууда Өзбекстан Таджикстандын карыз экендигин жүйө кылганы менен эки коңшунун мамилеси узактан бери чыңалган абалда турган эске алган байкоочулар көгүлтүр өттүн токтошун Ташкенттин Душанбеге көрсөткөн саясий кысымдын кезектеги учкуну катары кабыл алышкан. Токтотулган газ жарым ай ичинде калыбына келгени менен Таджикстандык саясатчылар муну өз ара мамилелердеги оң жылыш катары эсептешпейт экен. Маселен Тажик парламентинин депутаты Сухроб Шарипов жергиликтүү Азия Плюс агенттигине берген маегинде
алар бизди мүмкүн болгон ыкмалардын баарын колдонуп басып салууга аракеттеништи. Чек араны миналашты, виза режимин киргизишти. Электр энергиясын, газ берүүнү токтотушту, жолдорду жабышты. Бирок эми мындан башка жол жоктугун көрүп жатышат. Мындан аркысы согуш кана болушу мүмкүн. Согуш жогото турганы бар бай Өзбекстандын кызыкчылыгындагы иш эмес. Тажикстанда болсо жогото тургандай эч нерсе жок.
Деген депутат Сухроб Шарипов Өзбекстандын газ берүүнүн калыбына келтиришин Ташкенге эл аралык коомчулуктан басым жасалышына байланыштырган. Душанбедеги Азия Плюс агенттигинин башкы редактору, журналист жана саясаттануучу Марат Маматшаев да Азаттык менен маегинде Таджикстандын саясий чөйрөсүндө Өзбекстанга тыштан таасир көргөзүлдү деген кеп сөздөр жүрүп жаткандыгын ырастады.
На самом деле непонятно, с чего то отключили газ, то потом опять дали. В чем суть вообще проблемы?
Чынында газды өчүрүп кайра берип коюшканы түшүнүксүз. Биз өзбек элчилигинде кайрылдык. Алар унчулушкан жок. Тажик Трансгазга кайрылып, алардан да жооп албадык. Баары таасирлүү бир тараптын салымы болду деп жоромолдоп жатышат. Бирок бул Иран же Орусия эмес. Балким батыш же конкреттүү айтканда АКШ келигишип, Ташкенге Ооганстандан аскерлерди чыгаруу алдында кошумча көйгөйдүн кереги жок деп айткан болушу мүмкүн. Мен биздин элита принципиалдуу маселелерде бекем турат, чегинбейт деп үмүттөнөм. Мисалы, ГЭС курууга болгон укугубуз. Мындан да улуттуусу Таджикстандын аймагынын кайсыл бир бөлүктөрүн берип койбо.
Дейт журналист жана саясаттануучу Марат Маматшаев. Көгүлтүрөт калыбына келердин алдында Согди шаарында өткөн аптанын жума күнү Таджикстан менен Өзбекстандын чек ара кызмат башчыларынын сүйлөшүүлөрү өткөн эле. Бул жолугушууга туташ Өзбекстандын Бекабат облусу менен чектешкен Матчы районунун тургундары Азаттыктын тажик кызматына чек аранын өзбек тарабында бромдуу техника топтолгондугун, чек арадагы тикенек зымдардын бийиктиги мурдагыдан жогорулагандыгы байкалгандыгын айтышкан болчу. Бирок чек аранын аркы тарабындагы бромдуу техника тууралуу маалыматты тажик расмий өкүлдөрү ырасташкан эмес. Мындан эки апта мурда болсо Таджикстандын Москвадагы жана Бишкектеги элчиликтери билдирүү менен чыгышканда Таджикстандын Өзбекстан менен эки тараптуу алаканы өнүктүрүү жана чыңдоо боюнча эбегейсиз далалатына карабай Өзбекстан конфронтацияны көздөй багытты улантып Таджикстандын жетекчилигин аларга ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга мажбурлоо максатында кысым көргөзүүнүн экономикалык, транспорттук, коммуникациялык жана башка рычагтарын колдонду деп белгилешкен эле. Ага катар чыңалган мамилени жөндөөдө коңшулуктору да жардамга чакырышкан болчу. Дал ошол тушта Астанада Өзбекстан да Таджикстанда мүчө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп, бирок анда өзбек тажик мамилесиндеги жагдай тууралуу сөз болгон эмес. Деги эле Орусия жол башы катары эсептелген жамааттык коопсуздук келишими уюму тажик өзбек алакасын жөндөөгө кол кабыш кыла алабы? Biz bu soruyu Orusyalı talдоочу Алексей Мухинге багыттадык.
Вмешательство ОДКБ в данном случае крайне затруднительно, потому что ОДКБ все-таки организация, которая призвана защищать.
Бу маселеге жамааттык коопсуздук уюмунун кийлигишүүсү кыйла таталыраак. Анткени ЖКК бул келишимге кирген өлкөлөрдү тышкы агрессиядан, тышкы таасирден коргоого алган бирикме да. Бирок келишимде тараптар ортомчу өлкөдөн аскер күчүнүн кийлигишүүсүз жардам алууну макулдашуусун караган пункттар бар. Мында ордомчу катары Орусия чыгышы керектиги түшүнүктүү. Андан мындай жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Башка маселе тараптардын бул маселе боюнча Орусияга расмий арыз менен кайрылуусу.
И никто не снимал с нее этой ответственности. Другое дело, что в сторону должна обратиться к России с официальным заявлением на эту тему.
Орусия демекчи, тажик президенти Эмомали Рахмон бул аптада Душанбеде Москвадагы Болот жана Эритмелер институтунун филиалынын ачылышында сүйлөгөн чурунда Москваны стратегиялык өнөктөшүнүн кызыкчылыктарын урматтоого үндөдү. Рахмон бул аптада тажик парламентинде да жылдык кайрылуусун жасады. Анда тажик президенти дүйнө өлкөлөрү жарылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн биригип жатышса, Борбор Азия мамлекеттери бири биринен ажырап жаткандыгына токтолуп, Тажикстандын суу ресурстары аймактын баардык өлкөлөр үчүн жетет деп ырастады.
Тажикстанда Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60% калтынат. Биздин республика өзүнүн коңшуларына бул ресурстарга жетүү жаатында эч тоскоолдук жасаган эмес. Мындайга келечекте да барбайт. Биздеги суунун кору аймактагы өлкөлөрдүн баары үчүн жетет.
Деген тажик президенти кайрылуусунда Өзбекстанды бөлүп көргөзгөн жок, бирок ал суу ресурстары жөнүндө айтканда биринчи кезекте Өзбекстанды эске алып жаткандыгы белгилүү. Тажикстандагы Рогун ГЭСнин курулушу Өзбекстандын негизги баш оорусу Ташкент Душанбеге көрсөткөн кысымдын көпчүлүк менен ушул маселеге байланыштырып келишет. Чек араларды кесип өткөн дарыялардын суусу бир эле өлкөнүн улуттук ресурсу катары каралбоосу керек деп санаган Өзбекстан Рогун ГЭСнин курулушуна ачык эле каршылыгын билдирип жүрөт. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, эми Казакстан окуяларынан. Батыш Казакстан облусунун Орал шаарында бычакталган журналист Оорабалда ооруканада жатат. Жергиликтүү жана эл аралык медиа уюмдар бул окуяны кескин айыпташып, казак бийликтеринен кылдат жана ачык айкын иликтөөнү талап кылышты. Уральская неделя гезитинин журналисти Лукпан Ахмедьяровго белгисиз бирөөлөр бейшембинин кечинде өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн алдында тамеки чегүү үчүн чыкканда кол салышкан. Ахмедьяров иштеген гезиттин башкы редактору Тамара Эслямованын Азаттыктын казак кызматына бычак жеген журналисттин коңшуларына шилтеме жасап айтканына караганда кол салгандар бешөө болгон. Казакстандын журналисттер союзунун төрагасы Сейтказы Матаев атай Алматыда чакырылган басма сөз жыйында калемкердин абалы тууралуу буларга токтолду.
Биз билүүбүзчө мына травматика пистолетпен биринчи аткан болгон, сонан кийин 8 ирет жараланган. Энди мына өлтүрмөсө да өлүүгө жакын деп жагдайды айтууга болот. 3 сааттай операция болупту Оралда. Энди жагдайы өтө кыйын.
Оролдук журналисттер, активисттер Лукпан Ахмедьяровдун өмүрүнө кол салынышын анын журналисттик жана жарандык ишмердиги менен байланыштырышууда. Алардын арасында бычакталган журналист макул эместер кыймылынын 28 апрелге белгиленген митингин колдоого агитация жүргүзүп жаткан. Орал шаардык полициясынын билдиргенине караганда окуя боюнча кылмыш кодексинин атайлап өлтүрүү үчүн кол салуу беренесине ылайык кылмыш козголду. Кылмыш иш Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Сөз эркиндигин коргоо менен алектенген бейөкмөт уюм Адил сөз корунун төрайымы Тамара Калиева Алматыдагы басма сөз жыйында белгилегендей, Казакстандын журналисттерге кол салуулар көп кездешкени менен адаттар башкача чечмененип жүрөт.
Это вот та последняя точка, которая
бул акыркы чек. Мындан кийин эгер биз азыр токтотуу керек деп чогуу жана катуу айтпасак, тикелей өлтүрүүлөр кетет. Андыктан биз Ички иштер министрине, башкы прокуратурага, журналисттерге жасалган кол салууларды, өзгөчө өлтүрүү үчүн жасалган кол салууларды алардын кесиптик ишмердиги аркылуу караганга мезгил келди деп кайрылып жатабыз. Бизде журналисттерге кол салуулар такай болот. Жылына биз 10-дон 20га чейинки учурду каттайбыз. Уруп согушат, жабдууларын сындырышат, майып кылып коюшат. Эреже болгондой, андан кийин кылмыш ишин козгошпойт. Кол салууларды журналисттердин кесиптик иши менен эч качан байланыштырышпайт.
Никогда не связывают вот эти нападения с профессиональной деятельностью.
Казахстандын калемкердин бычакталышын эл аралык медиа уюмдарда кескин айыпташты. Сиз азаттыктан борбор азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Соңунда жуманын дагы бир жаңылыгын айта кетели. Эл аралык валюта кору дүйнөлүк экономиканын келечеги боюнча кайра карылган жаңы божомолун жарылады. Ал божомолго караганда быйыл жана келерки жылы борбор азия өлкөлөрүнүн экономикалары ургалдуу өсөт. Улуттук дүн өндүрүштүн өсүшү быйыл жана келерки жылы Кыргызстанда 5-5.5%, Казакстан менен Тажикстанда 6%, Түркмөнстан менен Өзбекстанда 7%нын тегерегинде болору күтүлүүдө. Ошол эле учурда эл аралык валюта кору борбор азия өлкөлөрүнүн экономикасына терс таасир берүүчү тобокелчиликтер катары Европа экономикасындагы туруксуздукту, жакынкы чыгыштагы тынч эмес кырдаалдан улам мунай баасынын кымбаттап кетишин атаган. Ушуну менен борбор азия апта ичинде уктуруусун аяктадык. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздү спорт баян менен улантабыз. 21 апрелде Бишкекте Москва олимпиадасынын коло байгеси даңазалуу марафончу Сатымкул Жуманазаровдун байгесине арналган эл аралык жеңил атлетика турнири жыйынтыкталды. Мында Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн жөөгүлүктөрү мөөрөчалашты деп кезеги спорттук баяндамачыбыз кабылына кетти.
21 апрелде Бишкектеги Дөөлө Нөмүрзаков атындагы стадиондо Москва олимпиадасынын коло байгеси даңазалуу марафончу Сатымкул Жуманазаровдун байгесине арналган эл аралык мелдеш жеңил атлетика турнири өттү. Жеңил атлетикалык жарыштарга Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн 200 ашуун спортчу катышты. Сатымкул Жуманазаровду эскерүү мелдешинин эл аралык деңгээли жогорулап өсүп келатканын, Лондон олимпиадасынын алдында жөөгүлүктөр сындан өткөнүн Жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов азаттыкка айтып берди.
Россиянын эң алдыңкы күлүктөрүн чыгарабыз, кыздардын да балдардын. Бул ушу Лондон олимпиадасына жара да бир жакшы машыгы болуп эсептелинет. Олимпиадага бара турган биздин Юлия Архипова 5 километрден Россиянын эң алдыңкы спортсменкаларынын 5 километрге байгесине да утуп алды. А категориясына киргизип алсак, ушул турнирден да лицензия ойносок деген ниетибиз бар,
деди Канат Аманкулов. Оор атлетика боюнча олимпиаданын жана дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин айтымында:
эми Сатымкул бул кыргыз элине жаралган бир аябай таланттуу жөөгүлүк деп айтсак болот. Айылдан чыккан, ушул чоң жетишкенди тиргизеткен. Сатымкулдун атынан бүт Кыргызстандагы жеңил атлетиканы массалык түрдө көтөрүш керек болуп атат да,
деди Каныбек Осмоналиев. Маркум Сатымкул Жуманазаровдун жесири Сүйүн Жуманазарованын айтымында, ага көзү тирүүсүндө спорт жетекчилери көңүл бурбай, анын бай тажрыйбасын жаштарга жеткирүүгө шарт түзүлгөн эмес. Эми гана ар жылы эскерүү мелдеш өтүп жатканына шүгүр.
Унутпай өткөзүп атканына эле ыраазы болуп атабыз.
Эрелеринен спортко кызыккандар барбы эми?
Азырынча жок. Аккан арыктан суга деп эми неберелеринен чыгып калабы деген үмүтүбүз бар,
деди Сүйүн Жуманазарова. Жыл өткөн сайын Сатымкул Жуманазаровду эскерүү мелдешинин деңгээли жогорулап баратканы айкын көрүндү. Жыйынтыгында 10 километр аралыкка жарышкан жөөгүлүктөрдөн марага кыргызстандык Александр Мох озуп келди. Орусиялык Григорий Андреев 2-нчи, казакстандык Андрей Лейманов 3-нчү орунду ээледи. 5 километр аралыкка кыз келиндер жарышып, мында Лондон олимпиадасына жолдом алган кыргызстандык марафончу Юлия Архипова Андреева баш байгенин ээси болду. Орусиялык Марина Ковалева күмүш байгеге, кыргызстандык Виктория Полюдина коло байге утушту. Кыска жана орто аралыктардагы жарыштарда орусиялык жөөгүлүктөр табында экендигин далилдей алышты. Чынында жеңил атлетика байыркы спорттун баш аты делет. Аты жеңил деп аталганы менен түймөн түйшүгү машакаты көп. Эгемен өлкөнүн жеңил атлетчилери 1996-жылдан баштап Атланта, Сидней, Афина, Бежин шаарларында өткөн олимпиадалык оюндарга катышкан. Бирок эгемендүү өлкө болгону кыргызстандык бир дагы жеңил атлетчи дүйнө чемпионат тарында олимпиадалык оюндарда мөөрө алыш элек. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаров 1951-жылы 17-сентябрда Кара Буура районунун Жоондөбү айылында туулган. Эср спорттун эл аралык чебери, эср спорттун эмгек сиңирген чебери деген ардак наамдарга арзыган. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Сатымкул Жуманазаров жеңил атлетика менен 1968-жылдан бери машыгып, эл аралык мелдештерде мөөрө алган. Спорттогу жетишкендиктери, эл достугу, ардак белгиси ордендери жана даңк медалдары менен бааланган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу арман, ушу менен Азаттыктын биринчи жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Жанар Акаев алып бардым. Биздин үн алгыда жаңырган бардык баян маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таа окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кежи. Мен сиздер менен коштошпойм. Дагы саналуу секундтардан соң биз экинчи жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Амандашканча.